Itoophiyaan humna ibsee amma qabdurraa harka sadiin dabalachuuf guddifachuuf illee jechuun laga baay'irratti haroo elektirikii haayidroo elektirik paawer jedhan hojjetachuuf qophaa'u jirti. Taatullee masiriin akka gargaarsi alaa hin argamne waan dhowwuu jirtuuf mootummaan Itoophiyaa birri biliyoon 70 haga biliyoon 80 ufumaan gargaaratee hojjetan hojjechuu jira jedha. Gabaasii Iskandar Firee ergeetti jira.
Proojektiin madda ibsaa guddichi kan laga Abbaay hariiroo Itoophiyaaf Masriif madda shakkii ta'ee tureera. Akkaataatti fayyadama laga Abbaay gamalaaleen ejjennoo Masriin qabdu mul'inatti qeeqaa akka turaniif jecha jajjabaa dubbataa akka turan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Mallas Zeenaawii har'a immoo jecha isaanii waan hojiitti hiiku eegalan fakkaatu. Ittisa bishaanii guddicha kan mileeniyemii jedhamuun kan moggaafame hojiin madda ibsaa kan hojjetamu dhimma Abbaay irratti ejjennoo Masrii kan hirmaattu daangaa Sudaan irraa fageenya kiiloomeetira 20-40 fagaatu irratti. Proojektichi har'a hoteela Sharaatan keessatti wayita ifa taasifamu ministeerri bishaaniif enerjii obbo Alamaayyoo Taganuu akka ibsanitti ijaarsi dhiyeenyatti eegalamu wayita xumuramu humna ibsaa meegawaatii 5200 maddisiisuu danda'a jechuudhaan bal'inni isaa hagam akka ta'e ibsaniiru.
Giddubu kaffitaawu 145 meetir nau.
Ittisi bishaanii kun asii ol dheerinni isaa meetira 145 kan amma jiru kun bishaan xaanaa caala dachaa 2 baachuu danda'a. Ittisi kun erga ijaarame booda haala ittiin bishaan ittiin guutamu waggoota muraasa fudhata. Yeroo kanattis lagi Abbaayaa hanga tokko kan hir'atu si'a ta'u ittisi kun erga guute booda garuu iddoo isaa duraanitti deebi'a. Ittisi bishaanii sun Itoophiyaa keessatti hojii jallisii xixiqqaa fi oola jedhamee abdatamus gama jallisiitiin daran kan fayyadamtu Suudaani. Masriinis hamma tokko itti gargaaramti. Gama keenyaan humna ibsaa ittiin maddisiisna.
Hojiin ittisa bishaanii kanaa walumaa gala qarshii biliyoona 70-80 kan fixu ta'uu ministeerichi beeksisaniiru. Baasiinsaas guutummaadhaan mootummaan akka danda'u ibsanii jiran. Hoogganoonni Masrii hojiin misooma laga Abbaay irratti hojjetamu biyya isaanii akka miidhe fakkeessanii kan dhiyeessan Itoophiyaan hojii ijaarsa ittisaa kanaaf jaarmolii gargaarsaa biraa liqaa akka hin arganne duula geggeessaniidha jedhan ministeerichi. Misoomni laga Abbaay irratti hojjetamu garuu dantaa biyyoota maraatiif oolaa jedhaniiru. Itoophiyaan yeroo ammaa humna ibsaa meegawaatii 2000 maddisiisuu kan dandeessu si'a ta'u waggoota 5 itti aanan keessa 10,000 ga'uuf karoorfamee jira.